habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen sabti iyo bisha maarchna waa toban sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halka si wada jirayda kala socodsiin doona jaamac buu la jaamacya anigo ah cabdixakiin maxamuud jirwac.
kasta oo doonaysa inay maalgashato soomaaliya oo inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada soomaaliyeed.
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey furitaanka fadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya.
qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii martida makarafoonka oo ku saabsan tacdiyada xuquuqda aadanaha ee la sheego inay ka dhacaan dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya.
wadahadallada inaynu la gallo dee warrinkii baarlamaanku baasgareeyey dowlad ahaana aynu qaadanay kama aynaan noqonin, laakiin waqtigan xaadirka duruuftii saamaxaysa in la wada hadlaa ma jirto. marka dub baan u dhignay, bil baanu dub u dhignay wadahadalladii. marka bisha ay dhammaatana waynu eegayna duruuf marbase ay tahay inuu la bilownayo inkan.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dr sacaad cali shire oo ka hadlayay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya oo somalilan ay sheegtay in muddo bilaa ay hakad gelinayaan.
sida aad horey u maqlaysayna xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa rex tillerson oo booqasho ku maraya afrika oo maanta ka hadlay dib u heshiisiinta uhuru iyo odinga ayaanu idiin haynaa.
sidoo kale waxaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda barnaamijyadii caweyska washington iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
system baa meesha ka jira inaan laga soo riboot garaynin, laga hadlin arrimaha xuquuqulinsaanka, amaba aan laga hadlin arrimaha ee tacadiga ee xaddhaafka ee ka jira deegaanka inaan laga hadlin. qofkii ka hadla marka waxaa la samaynayaa sidii madax furasho kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso.
waxa uu ka mid yahay barnaamijyada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta oo aad ku soo qaadanayna martida makarafoonka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada dowladda federaalk ee sida gaarka u tababaran ayaa maanta la wareegay saldhigga ugu weyn ee ururka al-shabaab uu ku leeyahay gobolka shabeellada dhexe. saldhiggan oo ku yaala deegaanka gamboole oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Jowhar ee xarunta kumeel gaalka ee dowladda goboleedka Hirshabeelle ayaa ururka al-shabaab uu kasoo abaabuli jiray weerarada ay ka geystaan gobolka shabeellada dhexe, gaar ahaan waddada isku xirta Jowhar iyo caasimadda dalka ee Muqdisho. dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in aroortii hore ee maanta mar keliya ay ka warheleen ciidamada dowladda oo deegaankaas soo galay iyo al-shabaab oo isaga baxay. lama soo sheegin wax iska caabina oo ay ciidamada kala kulmeen al-shabaab. sidoo kalena lama oga in ciidamada maanta qabsaday deegaanka Gamboole in ay sii joogi doonaan iyo in kale.
agaasima goboleedka bariga dhexe ururka caalamiga ee laanqayrta cas ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlwadeennada gargaarku aanay naftooda halis gelinin si ay kaalmo ugaarhsiiyaan magaalada Quuta ee dalka Siiriya, kadib markii rasaas culus lala beegsaday iyaga oo wada dadaal ay gargaar ugu fidinayeen dadka ku xayiran magaaladaasi. Robert Mardini ayaa sheegay in kooxdaasi uu dib u soo celiyey dagaalka ka qarxay goobtaasi xilli dhinacyadu ay damaanad qaadeen in gargaarka bini aadamnimo la geyn karo magaalooyinka Duuma iyo Quuta. ururka laanqayrta cas ayaa suurtageliyey inay cunto iyo agab kale gaarsiiyaan dad gaaraya 12 kun oo qof xilli hakad u galay dagaalka goobtaasi ka socda.
aqalka cad ee Maraykanka ayaa jimcihii shalay carabka ku adkeeyey in Maraykanku aana haba yaraatee wax tanaasul ah ka samayn inuu ogolaado in wada hadalada tooska ahi ay dhex marayaan madaxweyne Trump iyo madaxweynaha koonfurta aan iraade Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-un. Xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay inay arrimaha galayaan iyadoo maamulka Trump uu laan adag haysto marka la barbar dhigo maamuladii ka horreeyay. Sarah Sanders ayaa intaas ku dartay in madaxweyne Donald Trump uuna wadahadaladan geli doonin isaga oo aan arag tallaabooyin cadcad oo dalka Kuuriyada Waqooyi uu u qaado dhinaca joojinta barnaamijka nukleerka. Aqalka cad ayaa ku adkeysanaya in ogolaanshaha madaxweyne Trump ee aan la filayn ee la kulanka Kim Jong-un sida koonfurta Kuuriyada Koonfureed ay shaacisay uu ku yimid bilow diyaar garow ah oo ay ku lug lahaayeen hay-adaha dowladda Mareykanka ee arrimaha wadaxaajoodka lugta leh.
Nin dableya oo saddex haweenaha aftuub ugu haystay xaruunta dadka waaweyn lagu hayo oo ku taala waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa la helay iyagoo meydad. Waxaa la helay meydadka dadkana kadib 8 saacadood markii ninka dableyda ahi uu ka galay xarunta meel uu ka socday kulankaasi xarunta. Iyadoo oo ahayd meel lagu hayo dadka howlgabka ka noqday ciidamada ee la ildaran amaba ay la soo dirsan xanuunada dhinaca dhimirku. Ninka dableyda ayaa la sheegay in uu dhowaantan codsaday in meesha lagu hayo uu ka tago sida ay saraakiishu sheegeen. Arrinkani waa mid masiiba ayaa waxa yidhi afhayeen u hadlay xaruntaasi lagu hayo dadka ee hawshani ka dhacday. Waxa kaloo ay sheegeen saraakiisha in ninka dableyda ahi uu ka cawday markii hore cudurada dhimarka ku dhaca ee la isku yidhaahdo PTSD, waxaana uu ka mid ahaa ciidamadii hore ee ka soo dagaalamay Bariga Dhexe. Fiid waxaan wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan baan idin leenahay halkaad warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna Muqdisho. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta furaya kalfadhigii saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka Al-Shabaab, bixinta dadweynaha ee cashuurta, dib u heshiisiinta iyo weliba muranka ka taagan heshiiskii saddex goosoodka ahaa ee berbera ee Somaliland, Ethiopia iyo weliba shirkadda DP World ay dhawaan kala saxeexdeen. Wariyaha VO ee Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka. Furitaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweyne Farmaajo oo ugu horreyn ka warbixiyey sida ay muqadas u tahay midnimada Soomaaliyeed, waxaana madaxweynaha uu ka hadlayay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhowaan dalka Imaaraadka Carabta ay ku kala saxeexdeen shirkadda DP World, Somaliland iyo Ethiopia uu digniin u jeediyey wadamada iyo shirkadaha shisheeye ee danaynaya inay Soomaaliya maal gashadaan, kuwaasoo uu sheegay inay muhiim tahay inay la soo xiriiraan hay-adaha dastuuriga ee arrintaasi u xilsaaran.
Dowladda Soomaaliya way ka go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka Soomaaliya. Arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqeynayaan dowladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka. Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka. Si kastaba ha ahaatee, cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya ama inay golaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qaranimada iyo midnimada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo hadal qaaday arrimaha bixinta canshuuraha ayaa sheegay in canshuuri la'aani ay tahay dowlad la'aan, waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan ganacsatada uu ku booriyey inay bixiyaan canshuuraha si hay-adaha dowladda oo uu ku tilmaamay kuwa jilicsan ay cagahooda isugu taagaan.
Waa dhab inaan xaalad adag ku jirno, waa dhab inaan duruufo adag ku jirno, waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay usan fiicnayn oo u dhutiyo, waa dhab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii, waa dhab dad qaar أي ناس فهم سنين عنشور تمعنها هذا عنشور تمعنها هذا وحوية وقف كدولة ربع عنشور وينو بعيو عنشور الآن معناه وحوية ودولة الآن هذا عنشور بهن معناه دولة في عن مهلية وحقيقة إن هي لهنا دولة أي سن أي جلسيهين أو تعباليهين وحقيقة وحقيق إنه سن أمانة جرين وضدنا جنبه أي مسوق ماس حقوق عن وحقيق وين وحقيق إن آمن دروا إن هيسو أقولين كشباب كأهل الله صدري إن أمد الصوماليات الوها قطان ويوديدان أمد الصومالي إن لحظة تمام عالم وحقيق وين إنت سيضع إن هيسو ضدك الصوماليات ظروف كستي كجران تبولوا بأي كجران وضد أدادك
مدحو إنها أي شيء إن الجران قد باريتان أو كهولا نوع دورشة أي صومالية قليدون تو مركل قارو سنة labaatanka waxana uu sheegay in gudigaasi waxyaabaha uga soo baxa baaritaankooda ay la wadaagi doonaan dawladda dhexe ee Soomaaliya
waxaan bilahi ugu dambeeyay gudi khubara ah iyo howlwadeenno Soomaali ah ay sameeyeen baaritaan qoto dheer oo ku saabsan nooca doorashada oo loo qabsan karta marka la fiiriyo xaaladaha amniga dhaqaale bulsho iyo siyaasadeed ee dalkeenu uu ku sugan yahay macnaheedu waxay tahay gudigaani waxay noo keenayaan options qaabka election uu noqon doono insha Allah iyo nooc uu noqon doono waan qaadashadeena kadib waxa hadii alle idmo si rasmi ah oo faahfaahsan dadweynaha uu la wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka 2020ka marka baarlamaanku ansixiyo haduu Ilaahay raahdo waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonaa sidii loo diiwaan gelin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed miyiga magaalada si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah waxaan u saarnay gudi cilmi baaris ku sameeya qaabka ugu wanaagsan ee aan ku diiwaan gelin karno shacabka Soomaaliyeed haduu Ilaahay raaxo
madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in dawladnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay dib u xareynta dalka waxaana xubnaha labada aqal ee baarlamaanka uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan sidii dalka looga saari lahaa al-shabaab isagoo ugu dambeyntiina si cad u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal
walaalayaal dowladnimadeenu waxay ku xiran tahay hal arrin kaliya inaan dib u xoreyno dalkaan inaan wadaniyadii soo celinno patriotismkii inaan soo celinno oo qoloyinkan nolo soo diray oo maxaa ku nahay tafaanahay wixii nabad rabanna aan keenno aan soo dhaweyno wixii nolo soo diray inaan hor istaagaan oo dowladnimadeen diidana aan ka adkaano balanteen waxa weeye hadaatihiin sharci dajiyaashi inaan hoggaamisaan dalka inaan xoreyno qof walba oo Soomaali aanu u istaago inuu dhiigiisa iyo dhaqaalihiisa u ku bixiyo markaasna waxaan sheegan karnaa dawladdu soo fargelisa ama shirkadaha soo fargeliya aan raahno walaalnaa inuu ma soo fargelin kartaan ma la fargelin dawladaha kale oo caalamku nool wax kale ma aha waxa laga faa'iideysanayaa qaybsanaan sheehel waxay ka faa'iideysanayaan tabar darrideena ka faa'iideysanayaan laakiin wallahi ma yaqaan Soomaali waa dad qable officially waxaan cadeynayaa maanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta officially waa noo furan yahay
xafladda furitaanka kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee general Kaahiye ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudoomiyasha baarlamaanada maamul goboleedyada dalka wakiilo ka socday beesha caalamka uu hor kacayay ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya safiirada Turkiga Djibouti iyo Yemen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
dhinaca kalena dhageystayaal Soomaaliland ayaa sheegtay inay hakisay muddo wada hadalladii ay la galayeen dawladda federaalka ee Soomaaliya taas oo ay tilmaameen in duruufaha waqtigan jira awgood aanay sii socon karin wada hadalladaasi wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saciid Cali Shire Saad aan iraahdo Dr. Saad Cali Shire oo warbaahinta la hadlay ayaa sidoo kale sheegay inay qoraal jawaab ah oo tii ay dawladda federaalka Soomaaliya dirtay la mid ah u direen jaamacadda carabta khusaysan heshiiska dekedda balbara ay u dirayaan isla markaana ay jawaab cad ka siiyeen wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa
وزير كارمه دبده سومالي لان دكتور سعد علي شيري يحب نصر وكترسن وزارد داسي ايام مانتا كلان لايا شي قد دا ارمه دبده قولا وكيل لدا سي ايوار بحنو غسي ناشيس كي دوان دحمر سومالي لان شركة دي بي ويلد اي دولة دي توبيا وزير كايا كونا كاسي كدي بربحين تاوشي اي اي واربحين اي سيين قد دا كسوكو اي سيدو كالف فلان قين حريدة سياسة دا ارمه دبده اي دحمر تيجي قد دا ارمه دبده قولا وكيل لدا وربحين تا ايا كونا كاسي كدي ويدي سي وزير كاسي دا ايو اركان ورقد يا دولة دا سومالي وقد بسي جامعة دا عربتي اللي حريدة شيسك بربرة
بسم الله الرحمن الرحيم ورتا وحلا قح الله يا ودكد بربرة دكد بربرة نسومال لان دي كتا الله وحانا ماريو وحكومة كونستيوشن كينا دستور كينا كفدرالكو محكومة قيس كالوارن كاينو هاي قبسان كرتانا مكرتو وان الكور هاي يقور ورغدا ان شاء الله انا ورغد كلايا نكدب كدب قين دونا ومتغانا موقف كينا انو كموشين انو هديان عيها شيز لقين يوحن كل قرينا الشرعي قين كل قرينا قيس كلا شرعي كل قرينا
جيس تكلا دكتا ساعد على الشراء يا شيغين يا حكيم وده هذا الذي يدحيه السومالي لانية دولة السومالية ابل وده اللي حسن نكهور السوق كو سببه دروفان وقيحين او شيغين اتشران
وده هذا الذي انه نلقى الله دي وارنكي بارلمان كو باسكري دولة هانا انه قادنا كما انه نغنين لكن وقت كان حاضر كدروف تي سامي حسين لا وده الله مجرته مركا دبا نورغنا بلبا ندبرغنا وده هذا الذي مركا بشا دماتنا وينويغنا دروف مربساتهاي
دينا عكالي أحمد عبدك تشاندي قدو ميها قدو حساد كارمها ديباد دي اقولها وكيلا دا وسنها الكاسيكا اللي ايا كور رميسي دا اي قدو اي اقولها هان باواركان هذا الدوان كي يلي رئيس الوزارة الصومالية فشيسك دكا دبربرا
يعني هذا عرفين ان رئيس الوزاري وحو كدو دا يوري والي داري يوري بربرا ايو الكوردن بالي داري حل باي سارم تدكي لو دورتي اي لو داري يبان هالك تشوغا marka waxa halka sadadkan waraysiday u fakirayaan runtii aad iyo aad ay u kala fogaatay waxaan doonayaa inaan kooda hadalno ninka saa u fakiray maxaa ku rahay dhul aanu gaarsiday iyo dhul ay wax wada lahaan jiray iyo dhul ay isku darsadeen yani dadkii doortay sida xaq ah loo doortay hadii bay farta loo taageey distoor kala hayaa baarlamaanka u lahaa inta ka soo talaabsado inuu yiraaho maxaa ku rahay waa lay in waa lay daari
barxad maxamuud kaariye VOA hargeysa
waxaa dhigaystayaal halkaad wali kale naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka waxa ay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Ridwaan Haaji Cabdulli
dhabarkan barnaamijka waxa marti ku ah Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha hay'adda Rajo oo ka shaqeysa arrimaha xuquuqda insaanka iyo xorriyadda qowlka ku soo dhawoow barnaamijka marka hore
waad maasantahay walaal Ridwaan waan kaga mahadcelinayaa inaad igu marti qaaday barnaamijka maanta
alaamadan ugu horeyn waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo ururka Rajo ee aad gudoomiyaha u tahay waa urur noocay ah maxaad qabtaan
walaal Rajo waa urur u dagaalama xuquuqda insaanka ee Soomaalida deegaanka Itoobiya ku nool dadka ayaka kaliya xuquuqdooda insaanka maaha waxaa laga afqabtay media xor ah oo VOA ama BBC ama idaacad kale oo xoraba wakiil uma joogo kama soo waramaan saadarteeda waxaanu siinaa wararka ka dhaca iyo arrimaha ka dhanka xuquuqda insaanka ee maalinlaha oo ka dhaca deegaanka oo ah dhul aad u ballaaran ayaanu si maalinlaha u soo report gareynaa waxa kale oo la wadaagnaa hay'adaha xuquuqda insaanka u doonaya internationalka sida Amnesty International, Human Rights Watch waxa kale oo la wadaagnaa dowladda Ethiopian Human Rights qolaleeyda oo dowladda federaalka Ethiopia ay leedahay oo magaalada Addis Ababa ka dhisan sidaas oo kale waxaanu warbixin siinaa ama dadka u dhashay dhulka ee dibadaha ku nool ee warka deegaankii aan heli karin ama wixii ka dhacay ama ugu dambeeyay ayaan wargelinna
waxaanu fahmayna inaad leedahay hawsha ugu badan ee aad qabataan waxay tahay inaad la socotaan arrimaha xuquuqda insaanka iyo xorriyadda qowlka deegaanada Soomaalida ee Ethiopia
taas weey ha
sad marka ku ogaataan ama sad la xiriirtaan dadka gudaha ku nool idinka laftirkiina wa dad wakiilna idin jooga
walaal sad uu ogtahay deegaanka waxa saaran cun qabateen xagga media iyo hay'adaha ba weyna adagtahay in laga soo report gareeyo saasoo tahay waxaanu sameeyney dad si hoos nolosha shaqeeya oo ah dad waxbarta aqoonyahan ah dad sistemka dawladda ku jira kuwa hay'ado u shaqeeya kuwa ma aragtay u shaqeeya shacaba oo ama ganacsata dhamaantood oo meelo muhiim ah jooga ayaa nala wadaaga xogaha ugu muhiimsan iyo sidoo kale cadeymo
waxaan la soconaa Ethiopia xilligan in isbeddelo xoog badan ay ka dhaceen ra'iisul wasaarihii dalkaas uu iscasilay dad fara badan oo maxabiisa oo deegaanada kala duwan ee Ethiopiana la sii daayo oo Soomaalidu ay ku jiraan dawladda deegaankuna way sheegtay in dadkaas xurriyad ay haystaan oo hadda ay maaragtay si xor ah ay u nool yihiin marka waxyaabaha lagu eedeynayo mararka qaar ma isleedahay wax badan kama jiraan
walaal hadii waa runta wadanka Ethiopia isbeddel aad weyn ayaa ka socda oo dhan walba waxa la soo daayay kumanaan maxabiisa waxa loo galaaday inay dadku mudaharaadi karaan inkastoo dadku kacdoonka ay qasab kaga dhigeen dawladda haddaad u fiirsati deegaanka Soomaalida kama jirto cid mudaharaadi karta kama jirto media xor ah oo tagi karta sidaas la mid ah waxa dadka maxabiista liiru deegaamada kale laga sii daayay Itoobiyada kale waxaanu aragnay iyagoo ehelkoodii u tagaya booqanaya oo cajarada laga soo duubay oo boqolaal qof ay soo dhaweeyayso safaf loogu jiro in la salaamo deegaanka Soomaalida ilaa hadda maxabiistaas oo kale xor looga dhigay ama xurriyad magaalada u dhaxgalay oo guryahoodii lagu soo dhaweeyayo ama siyaasiyiin ahaa oo xisbiyadoodii inay hawlgeliyeen loo ogolaado sida xisbiga ugu weyn ee qoomiyadda oromada the federalist la yiraahdo ee gudoomiyihiisa Dr. Mareera oo laba sano markuu xidhnaa hadda la soo daayay xisbigiisa iyo shaqadii guda galay ma ay jiraan arintan ah maamulka deegaanka Soomaalida ee uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar uu yiraahdo meeshu waa xor ama ma taqaanay dadka xuquuqdooda lagu ma tunto hadii ay run tahay waxaan codsan lahaa in loo ogolaado media madaxa banaan sida VOA-da iyo kuwa kaleba
dadkan hadda aad ka hadlayso maxabiista ee la sii daayay dawladda deegaankuna way sheegtay in la sii daayay ma waxa leedahay weli xurriyad taama ama xurriyad maaragtay buuxda ma aanay helin
waxaan uga jeedaa maxabiis marka hore maxabiistu madaxweynuhu sheegay ama deegaanka Soomaalidu ay sheegeen maamulkoodu ee 1500 aha lama siideen maxabiis 306 oo u badan dad reer guura ama reer baadiya oo lagu eedeeyay inay jabhada oo naf taageereen waqtiyo hore oo muddo dheer xirnaa ayaa xabsiga dhexe ee deegaanka ee loo yaqaan jeel ogaadeen baa laga soo saaray waxaa la geeyay kulliyadda tababarka kalkaaliyaasha caafimaadka iyo kulliyadda tababarka macallimiinta iyo kulliyadda tababarka farsamada gacanta ee dadka ayaka ilaa hadda looma ogolaan xor ma aha guryahoodii inay aadaan meeshaas lagu hayaa
waxa laakiin maamulku wuxuu ku doodayaa in ay rabaan inay hubiyaan in dadkan dhaqad celin loo sameeyo la wacyi geliyo si ay noloshooda la qabsadaan
Ridwaan adduunyada markii xabsi qof la geliyo xabsiga ayaa rehabilitation ah oo lagu dhaqan celiyaa markii la fasaxo waa xor waa inuu hawshi qabtaa marka hadii ay leedahay dawladdu hadda ayaan farsamo baraynaa sida dhaqanka ama caadada adduunka dhan laga yaqaano dadka farsamada gacanta ama rehabilitationka xabsiga ayaa lagu sameeyaa oo lagu soo baraa wax maaha markii la sii daayo in haddana meel kale lagu xiro la yiraaho rehabilitation ayaa loo sameynayaa mar labaad ama dhaqan celin baa loo sameynayaa
wax xiriir idinka ma la sameysteen maamulka oo waxyaabahan urur ahaan maadaama aad ka shaqeysaan arrimaha xuquuqul insaanka deegaanka ma la xiriirteen oo waxyaabahan hadda aad ka hadlayso ma la wadaagteen
keliya ma ahayn maamulka aan la xiriirnay ee dawladda federaalka Ethiopia ayaan la xiriirnay waxaanu diyaarnay ribooto dhaadheer oo tusaya ku tumashada xuquuqda aasaasiga ah ee dadka deegaanka waxaan tusnay in magaalooyinka jigjiga iyo Herer oo wax badan isu jirin ama Baabili ee aad u kala duwan yihiin maamulka in badan ayaan u soo bandhignay laakiin falceliskii maamulku wuxuu noqday dadka anagii ribootka siinay ama arinta uu istaagnay si voluntary ah ama iska wax u qabsaa inuu anagii tacaddi ama dhib ay naga soo gaadho
sidoo kale dadka in loo ogolaado article 29 dastuurka Ethiopia oo sheegaya freedom of speech ama xurriyadda qolka iyo xurriyadda organizationka inay abaabulaan marka intiiba ayada ahayd dawladda federaalka Ethiopia arab la laadin baan ka aragnay laakiin wax ficil ma is qabanin dawladda deegaankana wayba anagiba daalacno raad
dhacdooyin marka aad diiwaan gelisay miyaa jira oo ah dad tusaale ahaan la cabriyay xurriyadda qolkooda ama dad si khaldan loo xiray
aad buu badan yihiin hadaan tusaale u soo qaato dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxaa xiran Dr. Cabdullaahi Xasan Bade oo adeerkii oo Mareykanka jooga ayaa madaxweynaha dhalinyaro loo xiray General Maxamed waxa ugu dambeeyso usbuucan la xiray ama toddobaadkan saddex qof ee toddoba lix qof oo ehelkayga inkastoo saddex la soo daayay weli saddex baa xabsi ku jirta waxaa loo dilay arrimahan ka doodayna
waxaa loo xiray ehelkaaga tiray
kaliya in aniga lay annaga ka urur ahaan iyo ka dad ahaan system baa meesha ka jira inaan laga soo report gareynin laga hadlin arrimaha xuquuqul insaanka amaba aan laga hadlin arrimaha tacadiga xad dhaafka ka jira deegaanka inaan laga hadlin qofkii ka hadla marka waxaa la sameynayaa sidii madax furasho kale ehelkiisa la qabanaya ilaa qofkaas uu ka aamuso amaba uu cajalad ka soo duubo uu madaxda ama madaxweynaha deegaanka uu ku amaanayo waxaa cadeyn kugu filan programkii Australian TV uu ka diyaariyay iyo idaacada
kale Ethiopia marka laga hadlayo dabcan waxyaabo badan oo dhinaca xuquuqul insaanka guud ahaan waa lagu dhalilaa laakiin kasoo idinka xaaladaha aad qiimeysaan ama aad la socotaan ee deegaanka Soomaalida wax xiriir ah oo kale oo aad la leedihiin ma jiraan tusaale ahaan hay-adaha kale ee xuquuqul insaanka ee Ethiopia ka jira maxaadse ku kala duwantihiin deegaanka Soomaalida iyo deegaamada kale soo isku dhibaato ma haysato
waad maasanta waxaa la oran karaa deegaanka Soomaalida iyo Itoobiyada kale isku wadanayna ahayn ama isku qaarabba kuma noolo qofka marka uu yimaado magaalooyinka kale Itoobiya wuxuu dareemayaa xurriyad ilaa xad ah wuxuu dareemayaa rule of law ama sharciga la ilaaliyay oo hantidiisii wixiisa loo dhowray inkastoo ay Itoobiya ay wadan cadaadis iyo cabun ay ka jirto ay tahay haddana deegaanka Soomaalida waxa ka jira tusaale waxa uu noqon kartaa North Korea maxay yeelay kaliya dadka deegaanka jooga lama caburiyo waxaa la caburiyaa kuwa dibadda jooga anigana aan ka mid ahay London, New York, Australia jooga ayaa waxaa lagu qasbayaa maamulka deegaanka ka jira jigjiga ka jira inay boqolkiiba boqol taageeraan u sacabatumaan haddii ay sameyn waayaana inta badan hadday hanti ku lahaayeen waa lala wareegaa haddii ehel ay ka joogaanna waa la qabtaa oo eheladaas intii la qabto ayaa cajalado laga soo duubayaa ayaga oo aflagaadeynaya ehelkoodii dibadda joogay oo lagu qasbay ehelkan cadaadis badan baa lagu saaraa marka waxaa la oran karaa may isku mid ma aha labada Itoobiyada kale iyo maamulka deegaanka Soomaalida aad bay u kala fogyihiin
eedahan aad sheegaysaan urur ahaantiina wax cadeyma ah oo aad u haysaan miya jiraa si waa uun waa dacaayad
cadeymo badan baan u haynaa waana kula wadaagayaa waxaanu soo dhignaa cadeymaha dhan rajo media group community oo aan rabno inay u noqoto cod kuwa aan codka lahayn ayaanu soo dhignaa videoyadii uu ka soo duubay dadka qasabka lagaga soo duubay jigjiga ayagoo ehelkooda caynaya videoyo maamulka deegaanka uu soo diyaariyo oo dadka lagu caraatamayo iyo kuwa hanjabaadaba marka si detail baan u wareysanaa labada dhinacba at the same time waxaanu la wadaagnaa warbixinada oo nooga makhraati kacaya Human Rights Watch iyo Amnesty International oo ayakuna baaritaan madax bannaan sameeyey oo arrimaha ay ku ogaanayaan haddaad akhrido warbixinta ugu dambeysay Ethiopia ka qortay Human Rights Watch waxay ku sheegtay deegaanka Soomaalida inuu Ethiopia kale aad uga duwan yahay waxa ka jira ayna tusaale u soo qaatay sida North Korea oo kale in dadka loo ciqaabo oo sharci muslim siduu ilaahay yiri subxaana wa tacaala walaa tajiru waaziratun wisra ukhra nafna nafkale dembigeeda ma qaado international human rights convention kana wuxuu leeyahay qofna qof looma qaban karo dembigiisa qofkun xukumiya marka Human Rights Watch ayaa ka maqraati kacday dadka in la isu qabto oo eheladoodii la isu qabto
aad iyo aad baa maasantahay waa ku maasantahay waqtigaaga
adaa mudan hadduu aad baan kaaga mahadcelinayaa walaal
toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka waan ku wareysanayay Cabdirashiid Cali Shucaac oo ah gudoomiyaha hay-adda rajo inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla nabadgelyo.
marka ayaan dhageystayaal dhamaantiin baydin leenahay fiid wacana wanaagsan halkaad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimada v o a haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii xisaalaya caweyska washington waxaynoo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa sahna ciidla nuur
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington qodobadan caawa barnaamijka idinku hayana waxaa ka mid a nin odaya oo meel tuulo ah ku nool oo ragga deegaanadaasi ka agdhow oo dhan ka caawiya sidii ay u guursan lahaayeen gabdho ku habboon inay nolol la wadaagaan kaloo aan idiin hayaa wiil iyo gabadh dhallinyaro ah oo isguursaday balse magaaladii ay ku noolaayeen iyo ilmihii ay dhaleenba harcad ka dhaqaaqay oo tahriib maciinsaday kadib markii ay waayeen guri ay ku noolaadaan qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska inkasta oo dhegaystayaal toddobaadyadii ugu dambeeyey aanu idiin soo gudbinaynay waddamada caalamka qaarkood iyo dhaqamada la yaabka leh ee ka jira caawa waxaynu eegaynaa sheeko laga yaabo inay ku cusub tahay dad badan oo soomaaliya oo ina dhegaysanaya markay maqlaan oday soomaaliyeed oo ku nool meel tuulo ah oo u shaqeeya ninka odayga ahi waxa uu sabab u ahaa dhismaha boqolaal qoys oo degmadaasi ku nool oo haatan qaarkood la sheegay inay caruur waaweyn leeyihiin cabdifataax ow axmed oo ka mid a dhegaystayaasha barnaamijka caweyska ayaa dhowaan booqday tuulada uu ku nool yahay ninka arrimaha guurka fududeeya kadibna uu la soo sheekaystay waxaanu la soo xidhiidhay barnaamijka caweyska soo dhowo cabdifataax magacaagoo dhammaystirana noogu bilow
walaal magacaygu waxa weeyaan cabdifataax ow axmed maxamed waxaan joogaa magaalada hargeysa
waan gartay cabdifataax maxaad jeclaan lahayd barnaamijka caweyska inaad nagala qayb qaadatid cabdifataaxo
caweyska washington walaal waxaan jeclaan lahaa idinku aada u mahadsan inaan kaga qayb qaato magafaha guurka
markaan maqlo kelmadda aad leedahay magafaha guurka maskaxdeeda waxaa ku soo dhacaysa nin ama gabadh dad u afduubatay oo meel ku haysata oo madax furasho raadinaya qofkaasina uu doonayo qofka inuu guursado marka bal sheekada noo fasir
walaal waxa weeye sheekadaasi waxay daaran tahay saare waxa weeye magafaha guurku waxa weeyaan
hahee
nin ayay xirfadiisa noqotay inuu ka dhex shaqaysto dadka isguursanaya ama iscaalmada
waan garta
kadib markaa wuxuu sameeyey qaab uusaasi wuxuu ku shaqeeya qaab noocaasa marka marka aad guurdoon tahay ee aad doonayso inaad heersamayso waxaad u imanaysaa odaygaa xasan
waan garta
kadib sidii iskuulka waxaad bixinaysaa inaad fariisikiis ka bixiso marka ugu horeysa waxaa usha lagugu bilaabayo
markaaaagaad
ka bixinaysaa
lacag yaroo fiyar bixinaysaa
lacagtaa figa markaad bixiso waxaad dareta su-aasha koowaad oo kuweydiinaya waxa weeye ma dooqaagii waad wadataayan kuu baadi doonaa mise annaga ayaa ku raadina
waan garta
marka haddaad tiraahdo waxaan wataa dooqaygii oonaa qofkaasaan doonayaa inaan ka hawlgalo hawshaa ii dhammayso markaba wuxuu shidaalka marka ku shubtay aad lacagtii yarad aad bixiso wuxuu bilaabayaa inaad hawshii uu gudagalo kadibna wuxuu kugu baadi doontagaya qofkii aad u dirtay hawshaadii intaa uu ku jiro haddii ay bir socoto iyo haddii ay ka yaraataba intay kugu dhammaanayso kharashkiisa adiga ayaa qaba
marka ninkaasi dee waa khabiir baa la odhan karaa ku takhasusay arrimaha dadka isguursanaya
sidaasaa la odhan karaa waa runaantii waa nin afmiishaara kaftan badan qosol badan farxad badan
oo dadkana kala yaqaanaa
dadkana si wanaagsan buu u kala yaqaanaa maadaama uu kolley uu ku shaqaysto arrinkaasoo qofka guurdoon uu soo maro oo sidaa ugu shaqeeyo kadibna uu reerkiisa ka masaarifeeyo
hahee
dabadeeta waxaa ku dhacday sheeko ayaa kala kulantay labadii qof xaggii inanta iyo xaggii inantaba mar isku darsay lacagtoodii kharashka ka soo baxayay
marka cabdifataaxo intaynaan halkaa gaadhin ninkaasi xafiis maleeyay loogu tago mise dadka intii garanaysunba u tagtaa
walaalmaya dadka intii garanaysaa u tago deegaanka uu ku nool yahay ayuu caan ka yahay, waayo waxa weeye wuxuu dhisay qoysas fara badan oo haatan cadrooli waaweyihiin, qaarna cadrooli ay yareer yihiin.
Marka ninkaasi xirfadaas ku shaqaystaa, wuxuu adeegsadaa aqoonta deegaanka iyo dadka uu leeyahay, iyo dee kuley waa nin hasaawaha ku wanaagsan isagu, mar hadduu dadkiis ku keeni karay nin iyo gabadh isku soo shukaamin karay.
Kulli wuxuu leeyahay aqoon fara badan oo kulli deegaanka iyo dadkaba ah.
Waa gartay markaa habluu hadday u tagaan ay ku dhaadaan Dexaaji Xasan oo guurdoon baan ahay. Nin ii qalbay la soo raadi, ma la doonayaa ninkii.
Dee kulli saaray mar haddii ragdiiba uu isku keenayo uu doonayo.
Ha ha.
Dee dumarka waan u sheegin oo kulli uu naga qariyay, laakiin dumarka kulli waa ku jiraa ma filayaa saaray.
Ninkaa waxa loo baahan yahay in doobabkii gashaantimuhu ay xafiiskiisa sifiyada geystaan iyo araajida. Si markaa wixii hawshii ugu fududaato, nin guur doonaya markuu helo, dee gabadh guur doonaysa halkan u joogto, markaas unbuu labadiis la raadi.
Dee horta sidaasaa way noqonaysaayo, howl fudud bay noqonaysaa saare kowdhe.
Aad iyo aad.
Waxyaabihii ugu yaabka badnaabaa kuwii kulli hawsha intaas ku jirtay, si maxaa kaala kulmay kugu darraabaan kuwii?
Waan gartaa.
Wuxuu yihi Xasan deegaanka uu ku noolaa. Waa laga garanayaa kulli marka la yidhaahdo Xasan, xataa Xasan baa halkaa mareeyey, waxaa marood nin walba heer waliba ku booqdaa inantooda, oo tolayuu ku wadaa baa la yidhaahnbay, tolayuu u wadaa hawsha.
Kuli waxa dhageysanaysaan barnaamijka Caweyska Washington. Haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo caawa inu maqli doono heesaha qaar iyo sababtii loo sameeyay. Waana qayb kale oo ka mid ah wareysigii Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Cabdiid Jeelani oo ka mid ah halabuurada dhalinyarada ah ee waayahan dambe ugu heesaha badan. Ugu horeyn qaybtan caawa inu ku bilowno hees aynu marka dambana Abwaan ka weydiin doono qisadii ay ku timi. Hadeen ku soo dhaafno codka fanaanka Cabdirasaaq Anshax iyo ereyada Cabdirasaaq Jeelani. Jeelani oo bal nooga dhac qisada heestan gaar ahaan beedka dambe uu aad u xuseeyo.
Taray waxa sheek qisadan waan soo taagnaa magaalada Burco ayaa waxa xiriir qoys ka dhexeeyay laba dhalinyaro oo 22 tahay inaan kuna sodonkii yahay haynka faramaran laakiin noloshooda kale ku caafimaad qaba. Isku jecel ku faraxsan waxay guri kaga jireen labada dhalinyaradii idinka walaalkii guri leeyahay dabcan reerna isagu leh oo guri kaloo meesha ka fogeyn guriga lagaga jira walaalkii kaga jira guri aan ka fogeyn kale dabadeedna muddo fara badan baa waxay qaatiyaan kala joogay labada haweena maalin dambe ayaa waxaa khilaaf gacan ka hadalay dhexmaray labadii dumar ahaa kii ninkeedu danyaro ahayd ee guriga ku jireen iyo gabadhii ninkeedu hantiila ahaa ee guriga ninkeedu lahaa tuugaan fara badan kadib gacan baabaysa saareen tanna way iska celisjideen sidaa filayo gabadhii markii gabadhii dee ay u legdantay ay gacan kale iskaga celin weyeen waxay eersatay ninkeedii big bay ku tiri markii bay isagay garansatay muusanow iyo qaylay la gaadhay waxay ku tiri maaniga gabadha ila dagaalamaysa ee intuma ii tabatay gurigiiga ku jirta ama ana kan kaaga baxay arrinta uu qubaya ama iga saar ninkan walaalati ee gabadhiisa guriga
haye
ninkaas waxa hor yimi go'aan adag inuu isaga kiis ku burburo iyo inuu kan kale ka saaro haddana isaga waxay ku kaliftay marwadaasi inay guriga walaalkii ka saaro walaalkii telefoonka ka soo garaacay walaalkii markuu arkay telefoonka ayaa dhacay dulcan walaalkii uu yaqaanaa dibadda soo garanayo oo qoronayo oo ka qabtay wuxuu ku warniyay oo soo gabadhiiga maad celin wayno gabadhaydi gabadhaasi looga taagay inaad maxay isku keen buuqsiin magaalada ilaahay tee meel ka galaan inay gurigeeyay banaayno ona kala labada soo maray
shirku waa xiray
shirku waa xiray
haye
ninkii dhalinyarada ahaa waa loolodeegay markii go'aan buu qaatay iban buu markaa isu leeyay waqtigii hadalkaas walaalkii ka dhacay hooyadii buu inaan kii u geystay wixii dhacayna waa u sheegay islaantu waa hooyo waxay xal raadi horta ilmahan yahay uu hooyo magaalada burco waa adiga arkay dekadaha wada weyn baa u dhaxaysa wax laalaya wixii guriga yar ka yaala xalaafiisii yaraa iyo wixii yaraa
iyo
tagtadi iyo lacaruurta kabahoodii wixii aan laga maadnayn hooyadii qoota wixii kala badnaa kaa maqsnaa waadiba waxa magaalada burco bariye laga sakado dhexdooda iyadu waxa laalay iyo wixii alaab guriga yar yaalay ay banaanka ku taasay
distidii yaraydii iyo jaqafkii iyo malqaacaddii iyo alaabtii xaggaa qubantahay
birqaabkii iyo tabshiradii iyo daawo yaroo beri hore ee dabcan raagay iyo qalab dan yar saaray
quban yihiin wadadii
iyadoo agab dan yar halkaa quban yahay ayaa magaalada burco waagu baryay markaa wuxuu saaran yahay gaariga koowaad ee magaalada hargeysa u baxa oo dabcan sidaa fanaya dhaqaaqayba magaalada hargeysa uu galay ismuu kaalinin magaalada hargeysa uu gaari kale ka raacay magaalada jigjiga laydhaabuu galay dabcan jigjiga wajaalada lagaga sii ballamiyey baa ku qaabilay si wanaagsan baa loo galay wuu ka baxay adhiis buu galay adhiis buu dhaafay ninkaasi wuxuu tegay qaahira
ma la socotaa xaaskii mise way ka hadlay
way la socotaa labadooduba saaray way wada
socdaa
ilmaha yar hooyadiibu dardaara siiyey dabcan wuxuu ku yidhi haddii taayadii ay noqotana u shee oo waxaad ku tiraadayay nolosha hooy la-aan kugu dhicin aabbahaabay galaafatee haddii aanan oo nool aanu is aragnana ani aynankayga usoo noqonaya insha allah anigii hooyadiida labadooduba islaaan waxaan joogay wadanka masar caasimadiisa qaahira waa la xiray iyagoo meeshaa dhaafay isle baa la qabtay waa la xiray dabcan jeelkay galeen markaasaan anigu jeelka kaga war helay oon ogaaday inay xiran yihiin haray waxaan xusi karaa meesha ay ku xiran yihiin maaha jeelo loogu talagalay maxaabiistee waxaa waa guryo loo dhisay dadka dhalinyarada ah ee waqtigaa taariirayey oo waa macno gurina uu yahay macno jeelna uu yahay dabcan gabadhina meel bay ku xidhantahay isna meel dumarka aad markaa jeelka looguma adkeeyo oo waa haween oo waa loo nuuxiyey dalool yar intaa warka isagan ka hayaa oo aa naftiisa ka qaaday dalool yar oo kamida daloolka albaabkan ay ku xidhan yihiin oo shabag leh ayaa qof waliba mar buu istaagaa facebook bay markaa u bixiyeen markaa waa laga sheekaysaa qof gabadhiisii kala sheekastay wada socdeen iyo qofa kale kala sheekasta qofba mar buu albaabkaa istaagayaa oo looma ogolay mar la wada istaago ciidankaa diidaya
markaa marba qofkaa soo kacayo oo halkaa yar buu qofkii doonayay
halkaa yar qofka kala sheekaysanaya markuu halkaa yar yimaado ayaa boholiyowga xiisaha kalgacalka iyo jacaylka isku laran ee labadaa qofi isu qabaan ee go-aankooda ama hala saxsanaado ama hala qaldanaado ayagu u yaalaaya barta ay ku joogaan labada qofay halkaa ku yimi uu ku yaraadaa waqtiga afarta kaamida waxaan xusi karayaa niman uu abaal u hayo oo aan ayagu cid ay halkaa kala sheekaystaan garanaynin laakiin u fiirsaday ninkan inuu karo in tan yare ku yar afarta kamid dadna nin dhalinyaradii kamida baa yidhi anuna afarta kaygaan rabaa ninkii dhinac jiifin wuxuu afartan siiya laba afartanaad oo kalaa loogu daray labadan afartanaad waxay u xoraysanayaan inay ninkan siiyaan afartankan ku yaryi
wixii waa laisugu wada darayaa marka isaga iyo
xaaskiisaaa markay qisadiisa maqleen iyo sheekadiisabay afartanadoodina ugu dareen dabadeedna halkaasaa wuxuu istaagan afartan iyo afartan iyo afartan
boqol iyo labaatan daqiiqu taagan
yahay
isagii xaaski
boqol iyo labaatan daqiiqu
ya salaam haye
labadaa qof baa qisadoodu i taabatay dowladna heesta beejkana labadan qorob qorto waxa kamida laba wada jikiyo waxa jira kalgacal ka waantoobay waxintii aad duul laba wali kamaran una weebino nafunaagsan lama waaray hadii aan wadiman way ha qabtiyo waqtigan aad ugu ku dhaafiyo weesid u diriya maalmi waxna way soo socdaa laba wada jikiyo waxa jira kalgacal ka waantoobay waxintii aad duul laba wali kamaran una weebino maalmihii waxna labada qof uu keenay alxamdulillah waxa magaalada Nairobi yimid ayagoo ayaguna meesha ka tagay oo waqtiga ka baxay ayaan anuguna magaalada Nairobi leeyahay oo ku soo noqday qaarkeedii soo kalay labada qof bay markaa qisada sheekadani ku timi lahayd suubarkayo in lugoodu haraago waxaan filayaa inay ilmo dambana wada yeesheen
xakiim
bisho ka Yurub un bay joogan walow aan biljam u malaynayo
runtii waa qiso qiira leh oo taabanaysa qof kasta oo u warhaya durufaha dhalinyarada Soomaalidu haatan ku sugan yihiin Cabdirsaaq oo gabagabadii barnaamijkeena caawa ayeen soo gaadhnay inoo soo qabo hees kamida ku waaga wayna dhageystayaashana ku sii dhaafno
haylki qabiyo bayo nasiib qadar baatiyo
وعدك إن معن هلا عصمت.
إن معن عبد الرحمن حسب قاضية طبعاً وحى لحن كله محمد مشتاق جيك طبعاً مش كنا وحمد الله إبراهيم محمد فرنا.
وانجح.
عيك قبيو بيو يصير قدر باجيو قيمة كل حيرة سيرة. حسوسي وقاليا قيمت كل حيرك سيرا حسوسي وقاليا
وهكذا دغستيال غدهن برنامجك عويسك واشنطن وانغه انتا سنيه كلن دنبه وحن دي قضافيا سدا ايو
قيمت كل حيرك سيرا حسوسي وقاليا I'm not going to be able to do it.
وهجاج شايل كي قبيو وي ولي بفنان كان معنا عبد الرحمن هلا دغستي الوحي قبل قبل وهيد برنامج كي عويس كواشنطن وين السعوديه سي سهره الى النور هاتنا دغستي يلا انه يغنوا دنكا يدلك كينيا حبي ارما دبدا امريكان كاريك ستايلرسون ايا شيغي ان ديبوجيسينتا سياسه مدحوينا كينيا اي هوغاميها اسبايسغا معارض كدلكاس يرويل اودينغا اي تلاوت هي دينا واناغسن لو قاداي isoo sheegay in Mareykanka uu taageersan yahay siyaasadda loo dhanyahay oo Kenya ka hirgashay iyo waliba dimuqraadiyad wariyaha VOA-da Nick Jing ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi wariyahayaga Maxamed Walaal Xasan ayaa ina soo jeedinaya
Maxamed Cabdi Xakiim madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi Raila Odinga ee dhinaca siyaasadda isku hayay ayaa ku dhawaaqay inay wada hadal yeelanayaan si ay isugu dayaan inay mideeyaan wadankooda oo si weyn loogu kala qaybsamay doorashooyinkii muranka uu ka dhashay ee ka dhacay dalkaasi sanadkii la soo dhaafay. Kulanka ayaa dhacay saacado uun ka hor inta uusan Kenya tagin xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rick Tillerson. Tillerson ayaa ku tilmaamay hadalka labada mas'uul ka soo yeeray tallaabo dhinaca wanaagsan loo qaaday. Shir jiraa'id oo ay si wada jir ah u qabteen isaga iyo dhigiisa Kenya Monica Juma ayuu Tillerson ku yiri.
Both of these men showed great leadership in coming together in the agreement that they signed today. And the United States looks forward to supporting the process that was announced this morning to bring the
waxa la joogaa xilligi ay xisbiyadu hore u socon lahaayeen hase yeeshee waa mas'uuliyad saaran dawladda inay qaadato kaalintaas iyadoo ilaalinaysa isku xukunka sharciiga cadaaladda xurriyadda hadalka iyo ilaalinta xuquuqda warbaahinta
hawiyaha arimaha dibadda ee Kenya Juma ayaa sheegay in dawladda Kenya ay ka go'an tahay hanaan siyaasadeed oo daacad ka ah oo lagu saleynayo mabaadiida aasaasiga ee wadankaasi u yaala
I think it is important for me to emphasize that we bestowed upon ourselves a progressive constitution because we believed that only
waxaan u maleynayaa inay muhiim ii tahay in aan carabka ku adkeeyay in aan leenahay dastuur wanaagsan oo aan nagu samaysanay maadaama aan aaminsanahay xurriyadda uu dastuurkaasi noo damaanad qaadayo isla dastuurka ayaa naga caawinaya inaan galwaaqsanno awooddeena daleed iyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee warbaahinta.
Qubarada ayaa qaba in saxaafad madax bannaan ay tahay midda abuuri karta kalsoonida shacabka. Johnny Carson waa kaaliyihii hore ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka, haatana waxa uu ka tirsan yahay macadka nabadda ee Mareykanka.
It is time for the parties to move forward. But it is the government responsibility to act responsibly
waxa la jooga waqtigii ay xisbiyadu hore u socon lahaayeen laakiin waa mas'uuliyad saaran dawladda inay qaadato doorkaas iyadoo ilaalinaysa isku xukunka sharciiga cadaaladda xurriyadda hadalka iyo ilaalinta xuquuqda warbaahinta
intii uu booqashada ku joogay Tillerson Africa waxa uu u sheegay madaxdi uu la kulmay in Mareykanka uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo dawladaha isagoo siinaya taageero ku dhiirigelinaysa isku xukunka dawlad wanaaga taasoo u horseedi karta inay fuliyaan ahdaaftooda horumarineed ee dhinaca ammaanka iyo waliba nolosha aasaasiga ah ee shacabkooda
waagaag dhigaystayaal mar kale ayaan dhalinaynaa dhamaantiin baa way si wanaagsan aynu intaas ka soo gudubna warbixintii uu magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA-da Nick Jean waxaana ina la socodsiinayay Maxamed Walaal Xasan haatan aynu eegno dhinaca iyo waliba shabeelaha dhexe ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta hawlgal ku tagay isligii ugu weynaa ee maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee Gambole oo ay ku lahaayeen gobolka shabeelaha dhexe ciidamada ayaa markii dambe saldhigaasi isaga soo baxay. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyne.
Deegaanka Gamboole waxa uu qiyaastii 10 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Jowhar, waana saldhigga ugu weyn ee Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. Aroortii hore ee maanta ayaa ciidamada dowladda federaalka kuwa sida gaarka ah u tababaran waxay la wareegeen deegaanka oo ku yaala waddo muhiim u ah isku xirka gobollada labada Shabeelle iyo Hiiraan. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in maanta aroornimadii hore ay arkeen ciidamo aan deegaanka hore lagu arki jirin oo ku sugan xarumihii Al-Shabaab ee deegaanka ka maamulayeen. Al-Shabaab ayaa qeybihii dambe ee xalay isaga baxay, ciidamadana lama kulmin wax iska caabin ah sida dadka deegaanku ay sheegeen. Al-Shabaab ayaa maanta deegaanka Gamboole kula ballansanaa ganacsatada magaalada Jowhar si ay uga wada hadlaan bixinta zakada oo mar sii horreysa ay kaga shireen isla deegaankaasi. War goor dambe oo duhurnimadii maanta soo gaaray V O A ayaa sheegaya in ciidamadii saaka qabsaday Gamboole ay dib ugu laabteen garoonka diyaaradaha Jowhar oo markii hore ay ka duuleen. Dhinaca kale, howlgalkii xalay ee deegaanka Gamboole ayaa waxaa ka horreeyay howlgal habeenimadii Jimcihii isna laga fuliyey deegaano ku yaala inta u dhexeysa degmooyinka Afgooye iyo Balcad, gaar ahaan halka loo yaqaano Basro. Howlgalka ayaa waxaa ka qayb galay diyaarada helicopters ah sida dadka deegaanku ay sheegeen. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Hirshabeelle oo ku aadan howlgallada isxigxiga ee ka soconaya gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxay aad u kordhiyeen culayska dhanka amniga ah oo ay ku hayaan xarunta maamulka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar, waxaana ay weerarro joogto ah ka geystaan waddada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad, halkaas oo dagaalkii ugu xoogganaa uu toddobaadkii hore ku qabsaday ciidamada AMISOM qaybta Burundi oo khasaaro, dhimasho iyo dhaawacba ay kala kulmeen. Dhinaca kale, xiisad dagaal ayaa waxay weli ka taagan tahay deegaanka Gaashaanle oo hoos timaada magaalada Jowhar. Xiisadda ayaa waxay u dhexeysaa laba maleeshiyo oo kala ah beeraley iyo xoolo dhaqato deegaanka wada dega. Xiisadda ayaa waxay ka dhalatay kadib markii ilaa 4 qof oo beeraley ah ay dileen rag xoolo dhaqato ah, mana jirto cid ilaa iyo xilligan kala dhex gashay si xiisadda loo qaboojiyo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane. Dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A. Haatana waa dhankii fanka, codka halaasiga ee Farxiya Fiska.
Soo gurmo isoo gaaray waa codka fanaanada Farxiya Fiska dhegeystayaal, waxaana naga xusuusinayaastan inay hore u qaaday fanaanada Hibe Maxamed Doon, Hibe Nuura. Waxaana heystaasi gabagabow tahay idaacadda iyadii fiidnimo ee laantaab Soomaaliya V O A, halka si wada jireyda kala socodsiinayeen anigoo Jaacabulla Jaamaca iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc iyo Jaacabulla Jaamac iyo Wilo Bashiir Abay Abeekar iyo guud ahaan mabaada V O A dileh, sidaa iyo nabadgelyo.
Marbalo Marbalo tudan, ida jala.